Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហស្សទី13ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រូបភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបង្ហាញពីសាខារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកាត់ក្បាលចំណាក់ខ្មាំងជាតិក្រូអាតអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter មានជំងឺមហារីកការផ្ទុះមួយយ៉ាងខ្លាំងបានធ្វើឲ្យរង្គើទីក្រុងកំពង់ផែចិនដោយមានមនុស្ស300នាក់រងរបួស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថាជាការធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រធានាធិបតីប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាឧបករណ៍រឹតបន្តឹងសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសាខារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបអះអាងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាពួកគេបានកាត់ក្បាលជនជាតិក្រូអាតម្នាក់ដែលពួកគេបានចាប់ពង្រត់កាលពីខែមុនដែលបានបង្ហាញរូបថតសាកសពរបស់គាត់នៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោក Zoran Milanovic នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសក្រូអាតបានមានប្រសាសន៍ថាពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសក្រូអាតមិនអាចបញ្ជាក់ 100% ពីការស្លាប់របស់លោក Tomislav Salopek អាយុ30ឆ្នាំរៀបការមានកូន2នាក់ដែលបានធ្វើការក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Milanovic បានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលលោកបានឃើញជាការគូឲ្យតក់ស្លុតមួយប្រសិនបើបញ្ជាក់ការពិតការកាត់ក្បាលលោកសាឡូពេចនឹងក្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងប្រទេសលោកខាងលិចលើកដំបូងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមស៊ីណៃប្រូវិនសជាក្រុមអេស៊ីបមួយដែលបានសន្យាធ្វើការសងសឹករបស់ខ្លួនឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅមកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាត់ក្បាលឬប្រហារជីវិតមនុស្សជាង 3,000 នាក់ភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះជាជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស៊ីរីរួមមានអ្នកកសែតមកពីទូទាំងពិភពលោកទេសចរនិងបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលបានជួយធ្វើការនៅក្នុងតំបន់នោះរូបថតដែលសន្មតជារបស់លោកសាឡូពិចបានចុះផ្សាយនៅក្នុងខ្ទង់គណនី Twitter របស់សាខាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្ហាញពីការកាត់ក្បាលសំទោសបង្ហាញពីក្បាលរបស់លោកដាក់នៅលើខ្លួនប្រាណរបស់លោកជាមួយនឹងកំបិតដោតនៅក្នុងដីខ្សាច់ជាប់សពនោះហើយនឹងទង់ជាតិពណ៌ខ្មៅរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពីខាងក្រោយរូបថតនោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាការកាត់ក្បាលនេះបានធ្វើឡើងបណ្ដាលមកពីការចូលរួមរបស់ប្រទេសលោកនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីការបរិឆេទបានផុតកំណត់ដែលសម្ដៅដល់ការទាមទាររបស់ពួកបះបោលនៅពេលដែលពួកគេចាប់ខ្លួនលោកសូលពេចធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងដែលជាថ្នូរឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងលឺកែដោះលែងស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់ចេញពីគុកលោកជេមីកាតអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកមានជំងឺមហារីកដែលបានរកឃើញក្នុងអំឡុងពេលនៃការវះថ្លើមកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកខាតើដែលមានអាយុ90ឆ្នាំបានប្រកាសពីការរកឃើញជំងឺនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏ខ្លីមួយលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃជំងឺមហារីកនោះទេគ្រាន់តែនិយាយថាវាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកនានានៃអវយវៈរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈពេញលេញមួយនឹងប្រកាសនៅពេលដែលបានដឹងការពិតដែលអាចនៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រធានាធិបតីទី39របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការព្យាបាលជំងឺនេះនៅឯមន្ទីរពេទ្យ Emory Healthcare នៅក្នុងទីក្រុង Atlanta អតីតប្រធានាធិបតី Carter បានវះកាត់កាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាដើម្បីយកដុំតូចមួយចេញពីថ្លើមរបស់លោក ការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយបានបញ្ជូនផ្សែងដ៏ខ្លាំងឡើងទៅលើមេឃនៅក្នុងទីក្រុងទៀងជីននៃប្រទេសចិនកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏300នាក់រងរបួសនៅពេលដែលការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្ទុះបានផ្ទុះឡើងគ្មានការពន្យល់ភ្លាមភ្លាមពីមូលហេតុនៃការផ្ទុះនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេជឿជាក់ថាការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងកុងតឺន័រកប៉ាល់គេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើមានមនុស្សស្លាប់ដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យ2នាក់បានបាត់ខ្លួនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើង30វិនាទីពីគ្នាមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតហើយការផ្ទុះនោះនៅជិតស្ថានីយ៍ឃ្លាំមើលការរំជួយផែនដីរបស់ចិនអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ក្នុងភ្នែកម្នាក់និយាយថាអ្នកស្រីកំពុងទិញចំណេញនៅពេលផ្ទុះនៅពេលភ្លាមៗនោះមានដុំភ្លើងនឹងការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងការឆេះព្រៃជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញៀសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆេះព្រៃជាង800គីឡូម៉ែត្រការ៉េរួមមានទាំងតំបន់ភាគខាងជើងណាប៉ាវ៉ាលីដែលជាការឆេះក្នុងមួយយប់កើនឡើងជិតទ្វេដងបានគម្រាមកំហែងផ្ទះ50ខ្នងហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការបញ្ជាមនុស្សចាកចេញពីតំបន់នោះការឆេះរៀលដាលដល់ឆាប់រហ័សបានរាំងខ្ទប់តែ 50% គត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធអគ្គិភ័យបានបណ្ដាលមកពីខ្យល់បានបង្ខំឲ្យពួកអ្នកស្រុកចិនលិះចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍នៅពេលដែលអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យជាង 1,100 នាក់បានប្រយុទ្ធដើម្បីរាំងខ្ទប់ការរៀលដាលនេះពួកអ្នកបណ្ឌិតអគិភ័យបានឡោមព័ទ្ធតំបន់ដ៏ធំនៅជិតទីក្រុង Rocky Fire ដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីសប្ដាហ៍មុនហើយបានឆេះផ្ទៃដី280គីឡូម៉ែត្រការ៉េអគិភ័យនេះបានបំផ្លាញផ្ទះ43ខ្នងពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាគណៈប្រតិភូចងខ្ពស់មួយដែលដឹកនាំដោយលោកសាឡាហ៊ូឌីនរ៉ាបានីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានថ្ងៃពហុនេះដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនកម្ចាត់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលប្រឆាំងអាហ្គានីស្ថានលោកសាយីតសាហ្វាអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសស្ដីទីអាហ្គានីស្ថានហើយនិងប្រធានចារកម្មក៏នឹងអមដំណើរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរ៉ាបានីនៅក្នុងអ្វីដែលលោកនិយាយថានឹងមានការពិភាក្សាដ៏ធំទូលាយជាមួយសមាភាគីប៉ាគីស្ថានលោកនិយាយថាយើងនឹងទាមទារឲ្យប៉ាគីស្ថានត្រូវតែចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងក្រុមដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះនៅសប្តាហ៍នេះដែរប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការចរចាលើកទី1ជាមួយក្រុមប្រឆាំងនៃប្រទេសសេរីគឺក្រុមចម្រុះជាតិសេរីដែលជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យមានការសន្ទនាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដាម៉ាស់ការចរចាជាជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដើម្បីសម្រុះសម្រួលឲ្យមានការបញ្ចប់ចលោះដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំ6ខែនោះក្រុមចម្រុះជាតិសេរីឬ SNC បានធ្វើពហិការការចរចាដែលរៀបចំឡើងដោយរុស្ស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈនិងខែមេសាដែលបរាជ័យមិនបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនក៏ប៉ុន្តែក្រុមចម្រុះជាតិរុស្ស៊ី SNC ជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមានកម្លាំងបានបន្ថយការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអាសាដពួកអ្នកវិភាគខាងនយោបាយជាតិរុស្ស៊ីនិយាយថាពួកឧទាមនិងជីហាតបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំសេរីចុះខ្សោយដែលបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូធ្វើការវាយតម្លៃគោលជំហររបស់ខ្លួនឡើងវិញ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះប្រកាសថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រុមអ្នកតម្រាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហៅការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថាជាការធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់ហើយពួកគេថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅលើសំណើរបស់ពួកគេដែលស្នើសុំឲ្យមានការកែប្រែមាត្រាជាង10នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រកាសជាផ្លូវការថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិនិងព្រឹទ្ធសភាបានធ្វើឡើងដោយស្របទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ខ្លួនសេចក្តីសម្រេចនេះកើតមានឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធាននិងសមាជិក7រូបនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានស្ដាប់ការពន្យល់របស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រ3រូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីចំណុចចម្រូងចម្រាសជាច្រើនទាក់ទងនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកឯកសំអល់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី12ខែសីហានេះបានសរសេរថាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី1កក្កដាឆ្នាំ2015នាសម័យប្រជុំលើកទី4នីតិកាលទី5និងព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យនិងអនុយោបល់ឯកភាពទាំងស្រុងលើទម្រង់និងគតិច្បាប់ដោយឥតកែប្រែក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី7នីតិកាលទី3នាថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ត្រូវបានប្រកាសថាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចដដាលនេះថាសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2015ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាហើយមានអនុភាពអនុវត្តទៅលើអំណាចទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងត្រូវចុះផ្សាយក្នុងរាជកិច្ចលោកសុនឆៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាអ្នកបញ្យលពីចំណុចរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងមាត្រាចំនួន18នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយលោកបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើការសម្រេចនេះដោយរងចាំការឆ្លើយតបជាលីលាអសរពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចំពោះការបកស្រាយរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបច្ចំទាស់ចំពោះភាពមិនប្រកបប្រជានិងចំណុចអវិជ្ជមាននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយនេះ
ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអធិប្បាយអីច្រើនទេចង់ពេលវិកិតឆ្លើយពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចឹងព្រោះចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវសង្ឃឹមថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញយល់តាមមានប៉ះពាល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់អន្តរជាតិគាត់និយាយតែដំណោះផលមកខ្ញុំវិញដែរនេះខ្ញុំរកចាំការពន្យល់ពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមកវិញមិនខ្ញុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណា
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលអនុម័តដោយសមាជិករដ្ឋសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះមាន9ជំពូកនិង39មាត្រាលោកព្រំញៀនវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានបញ្ជូនភ្លាមៗទៅកាន់ស្ថាប័នជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាជាតិនិងព្រឹទ្ធសភាហើយនិងព្រះបរមរាជវាំង
បញ្ចប់ទៅដែលសម្រាប់យើងបានធ្វើលៀនបញ្ជូនទៅបាទផងថាទៅដល់ដល់ដល់យើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែយើងបានបញ្ជូនទៅហើយបញ្ជូនទៅ5កន្លែងបញ្ជូនទៅអស់ហើយបញ្ជូនទៅខាងព្រមរាជវាំងបៃថ្វាយប្រកូនណាហើយបន្ទាប់មកបញ្ជូនទៅជាមួយគ្នានឹងដែរហ្នឹងទៅសភាជាតិទៅព្រឹទ្ធសភាទៅរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងទៅសាលាការកំពុង
លោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិនឹងទទួលបន្ទុកធ្ងន់មួយបន្ថែមទៀតប្រសិនជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមានអាយុកាល4ឆ្នាំនេះត្រូវបានឡាយប្រហោះលេខាដោយអង្គព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយគ្មានការកែសម្រួលលោកនិយាយថា
បើសិនច្បាប់នឹងអត់មានការកែប្រែទេមានន័យថាហ្នឹងគឺជាបន្ទុកមួយថែមទៀតបាទបរិយាកាសវិបាលក៏ដូចជារដ្ឋសភាឲ្យព្រឹទ្ធសភាផងដែរនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយប្រជាជនទូទៅព្រោះបើសិនជាមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធការផងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាជនរាប់លានអ្នកដែលទទួលសេវាពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មានទទួលរងផលប៉ះពាល់តោះផងដែរទីការអនុវត្តទៅច្បាប់នេះ
ប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានឡាយព្រះហស្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមែននោះសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនរួមមានឧបសគ្គខាងផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យសមាគម និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាចនឹងដើរតួជាអ្នកលុបឈ្មោះសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចេញពីបញ្ជីផងដែរឧបសគ្គនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិបាកធ្វើការកែលម្អបញ្ហាអវិជ្ជមានជាច្រើនជាពិសេសគឺវិបត្តិដីធ្លីដ៏ស្រួចស្រាវពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការរីករាលដាលនៃការបង្ក្រាបមេធាវីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងនឹងប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាឧបករណ៍សម្រាប់បិទមាត់អ្នកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រពួកគេក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនាងជួយហងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកមានអេស្រាយុសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តាំងពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងមកលោកប្រធានាធិបតីស៊ីបានផ្ដោតលើសារៈសំខាន់នៃនីតិរដ្ឋនិងការគ្រប់គ្រងផ្នែកលើច្បាប់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាចំណុចសំខាន់មួយរបស់យុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺការធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌និងការពារការរំលោភបំពានពីអ្នកមានអំណាចឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីបានយករបៀបវារៈសំខាន់ក្នុងកិច្ចប្រជុំបកថ្នាក់កំពូលប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកប្រធានាធិបតីស៊ីបានបង្កើនការរឹតត្បិតក្នុងសង្គមនិងការរីករាលដាលនៃការចាប់ខ្លួនមេធាវីចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់អំណាចបានបង្ហាញពីភាពផ្ទុយគ្នាទៅវិញលោក Hu Shishen ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Academia Xinxia នៅតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
Actually it's ruled by law it'sXi Jinping as a ruler utilizing legislation or legal system
នេះជាការគ្រប់គ្រងដោយយកច្បាប់មកប្រើប្រាស់លោក Xi Jinping ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់អំណាចនីតិបញ្ញត្តិឬប្រព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីសម្រេចតាមឆន្ទៈគ្រប់គ្រងរបស់លោកទៅលើការិយាធិបតេយ្យនឹងទៅលើសង្គម
យុទ្ធវិធីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងយុទ្ធនាការដែលកំពុងធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងមេធាវីនិងសកម្មជនចិនជាច្រើនដែលធ្លាប់ការពារអ្នកប្រឆាំងអ្នកនិពន្ធនិងវិចិត្រករល្បីៗរបស់ប្រទេសនេះក្រុមមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសចិនបានថ្លែងថាមានមេធាវីនិងសកម្មជនច្រើនជាង250នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរចម្លើយតាំងពីដើមខែកក្កដាមកម្ល៉េះតែក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះ15នាក់បានជាប់ទោសឧក្រិដ្ឋអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិចិនរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សឬ Human Rights Watch ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុង New York អ្នកស្រី Maya Wangបាននិយាយថាសកម្មភាពទាំងនេះនាំឲ្យឆ្នាំនេះជាឆ្នាំអាក្រក់បំផុតនៃកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ
៍ He came with that feeling of crisis for the party and he wants to bolster the party's position as having that monopoly of power.
លោកឈីឡើងកាន់តំណែងដោយមានអារម្មណ៍ថាបកមានវិបត្តិមួយហើយលោកចង់ពង្រឹងគោលជំហររបស់បកដោយការប្រមូលអំណាចដូច្នេះការដកសកម្មជនទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រពីព្រោះបកមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ប្រឆាំងនឹងទស្សនៈរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសចិនឡើយ
កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកកុម្មុយនីសបានជួបជុំក្នុងកិច្ចប្រជុំយ៉ាងសំខាន់មួយដែលត្រូវបានពន្យល់ថានេះជាការរៀបចំផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនបានតាំងចិត្តដើម្បីកែប្រែប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យមានភាពឯករាជ្យជាងមុននិងជំរុញកិច្ចការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសនេះជិតមួយឆ្នាំក្រោយមកអ្នកវិភាគនិយាយថាកំណែទម្រង់នេះមិនបានធ្វើអ្វីច្រើនដើម្បីកែប្រែសង្គមចិនដែលបកកុម្មុយនីសនៅតែជាបកដែលធំជាងច្បាប់ សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយក្រុមដែលសង្កេតមើលករណីចាប់ខ្លួនមេធាវីគឺក្រុមមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសចិនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាករណីមួយចំនួនមិនទាន់មានប័ណ្ណចោតអុក្រិតកម្មហើយនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានថាជនជាប់ចោតនោះកំពុងស្ថិតនៅទីណាទេពួកគេក៏មិនបានទទួលសេវាកម្មផ្លូវច្បាប់ដែលជាការបំពានយ៉ាងច្បាស់លើនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសចិនខ្លួនឯងលោកថាំងជីងលីងដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយសង្ស័យថាបានបង្កជម្លោះនិងបង្កភាពចលាចលប៉ុន្តែក្រោយមកបានជាប់ចោទពីបទញុះញង់ធ្វើវិធានសាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកបានឡើងតុលាការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនប៉ុន្តែលទ្ធផលពីករណីនេះនៅមិនទាន់បញ្ចេញនៅឡើយទេជាធម្មតាសកម្មជននិងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សទទួលរងការជាប់ចោទទោសស្រាលគឺពីបទបង្កជម្លោះនិងបង្កភាពចលាចលឬទោសធ្ងន់គឺពីបទញុះញង់ធ្វើវិធានសាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលការដាក់ទោសស្រាលបានប្រើកាន់តែច្រើនដើម្បីរឹតបន្តឹងការនិយាយតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការបញ្ចេញមតិតាមសិល្បៈនៅពេលដែលជនជាប់ចោទទាំងនេះនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនិងពេលឡើងតុលាការមេធាវីទទួលរងការរំលោភបំពានផ្ទាល់ពីភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ចលោកថាំងនិយាយថានៅពេលដែលលោកជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងសមត្ថកិច្ចបានធ្វើតាមលើរាងកាយលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកកាសែតនិងអ្នកការទូតត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការកាត់ទោសនៅទីក្រុងខ្វាងចូវលោកថាំងត្រូវបានកាត់ទោសស្របពេលជាមួយគ្នាទៅនឹងការកាត់ទោសគ្រូបង្រៀននិងសកម្មជនអ្នកនិពន្ធដែលគេស្គាល់ថាជាជនទាំង3របស់ខ្វាងចូវមេធាវីការពារក្តីរបស់ពួកគេនិយាយថាខណៈពេលដែលមានដំណើរការតុលាការសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេហៅសាក់សីនោះទេជនទាំង3របស់ខ្វាងចូវបានជាប់ចោទពីបទញុះញង់ធ្វើវិធានសាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលជាទោសដែលអាចដាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំបើរកឃើញថាមានទោសលោកភូឈីងឈាងជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងកំឡុងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី25នៃការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅលើអ្នកតវ៉ានៅទីលាន Tiananmen លោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីមួយឆ្នាំមុនហើយទទួលបានការចោទប្រកាន់នៅខែឧសភាលោកកំពុងរងចាំការកាត់ទោសនៅពេលនេះបទចោទប្រកាន់លោកគឺការញុះញង់ឲ្យមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងពីបទបង្កជម្លោះនិងបង្កភាពចលាចលដែលភាកច្រើនផ្អែកទៅលើការបញ្ចេញយោបល់របស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គមខណៈពេលដែលលោកជាប់ឃុំឃាំងលោកម៉ូចៅភូវិញជាមេធាវីលោកភូបាននិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានទទួលការមើលថែខាងផ្នែកសុខភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមិនបានទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ពីមេធាវីច្រើនជាង20ថ្ងៃ
ភូរឆាងនេះអានជា案件是被列为当特殊的案件所以他不像
លោកភូត្រូវបានគេដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីជាករណីពិសេសដែលមិនដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មដទៃទៀតដូច្នេះយើងជាមេធាវីមិនអាចចូលជួបជាមួយនឹងកូនក្តីពេលណាក៏បាននោះទេហើយយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់មេធាវីថាការធ្វើបែបនេះបំពានច្បាប់ប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយប្រាប់យើងថាពួកគេមានបញ្ហាលំបាកដែលមិនអាចនិយាយបានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចទាំងនេះមិនបានផ្ដល់ហេតុផលណាមួយនោះទេ
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានជួយបង្ខូចឈ្មោះមេធាវីទាំងនោះដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់គួរឲ្យរន្ធត់មួយអ្នកវិភាគនិយាយថាវាជាចំបាំងដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចឈ្នះក្នុងរយៈពេលវែងលោកហ៊ូនៃវិទ្យាស្ថាន Academia Sinchia និយាយថា
It does create certain effect of care
វាបានធ្វើឲ្យមនុស្សសាមញ្ញនិងអង្គការ NGO មួយចំនួនភ័យខ្លាចតែខ្ញុំជឿជាក់ថាភាពភ័យខ្លាចនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេលខ្លីដោយសារក្នុងចិត្តប្រជាជនវាជាអំពើដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះ
ការរីករាលដាលនៃការចាប់ខ្លួនមេធាវីក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានអន្តរជាតិដឹងឮហើយបានធ្វើឲ្យអន្តរជាតិដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិសហព័ន្ធអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កល់ទោសសមាគមមេធាវីពីប្រទេសមួយចំនួនបានរួមគ្នាសរសេរលិខិតចំហមួយទៅលោកប្រធានាធិបតីស៊ីដែលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហានេះខណៈពេលដែលប្រទេសចិនមិនសូវពេញចិត្តនឹងការគៀបសង្កត់របស់អន្តរជាតិក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យអន្តរជាតិបន្តសម្ដែងការព្រួយបារម្ភលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ក្នុងប្រទេសចិនលោកស្រីមេយ៉ាវ៉ាងនៃអង្គការ Human Rights Watch ថ្លែងថា
In order to have a healthy relationship with China, whether or not the relationship
ដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយប្រទេសចិននិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងៗលើពិភពលោកនោះទោះបីកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះត្រូវតែនិយាយអំពីបញ្ហានេះ ជាពិសេសនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះលោក Xi Jinping នឹងទៅទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំគិតថាមេដឹកនាំទាំងនោះត្រូវតែនិយាយអំពីរឿងនេះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA អំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះនៅសប្ដាហ៍ទី2នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃការមានច្បាប់ការពារសិទ្ធិសីនិងអ្នករាយការណ៍តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការបាក់ដីដ៏ខ្លាំងមួយបាននាំយកទៅជាមួយនៅអាគីជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ក្រុមហ៊ុនអណ្ដងរ៉ែក្នុងតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសចិនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស40នាក់កំពុងបាត់ខ្លួននេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាការបាក់ដីការពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅក្នុងខេត្តសានស៊ីបានកប់អន្តេវាសិកដ្ឋានចំនួន5ខ្នងហើយនឹងផ្ទះ3ខ្នងនៅក្រោមដីដែលមានទម្ងន់ប្រហែល1លានម៉ែត្រគូបពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋានបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់បានត្រូវគេជួយសង្គ្រោះហើយថាប៉ូលីសអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងបុគ្គលិកពេទ្យបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់នោះទ្វីបអាហ្វ្រិកបានកត់សម្គាល់រយៈពេល1ឆ្នាំពេញចាប់តាំងពីទ្វីបនោះបានកត់ត្រាករណីនៃជំងឺស្វិតដៃជើងប៉ូលីយ៉ូចុងក្រោយជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺនោះនៅពេលអនាគតករណីនៃជំងឺប៉ូលីយ៉ូដែលបានកត់ត្រាចុងក្រោយនៅក្នុងទ្វីបនោះគឺនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីឆ្នាំទៅបន្ទាប់មកបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់រៀងស្នែងកបីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពី2ឆ្នាំមុនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង200នាក់ស្វិតដៃជើងរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីមិនទាន់បានប្រកាសពីការលុបចោលជំងឺនោះទាំងស្រុងទេ ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងជុំវិញពិភពលោកបានដុតគោមសន្តិភាពកាលពីមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដើម្បីប្រົບខួបលើកទី70នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូទៅលើទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានិងទីក្រុងណាហ្គាសាគីពិធីជាច្រើនទៀតនៅពេលខាងមុខដើម្បីប្រົບនៃការចាញ់សង្គ្រាមក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2របស់ជប៉ុនអតីតយុទ្ធជនសហរដ្ឋអាមេរិកលើកក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចំនួន6នាក់បានជិះយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូនៅខែនេះដោយមានការកាន់ទង់ជាតិចំនួន70ដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ខួបលើកទី70នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មនុស្សជាង60នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល3-4ថ្ងៃកន្លងមកនេះហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារកម្ដៅដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ទីក្រុងខ្លះបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារកម្ដៅដែលមានសីតុណ្ហភាពប្រហែល70អង្សាសេស៊ីសនេះយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអេស៊ីបពួកមន្ត្រីនៅក្នុងសង្កាត់សេនលូវីរដ្ឋមីសូរីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តស្ថានភាពគ្រាអាសន្នដែលគ្របដណ្ដប់ទីក្រុង Ferguson យ៉ាងហោចណាស់ក៏រយៈពេល24ម៉ោងទៀតបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនៅដើមសប្ដាហ៍នេះដើម្បីប្រົບខួបរយៈពេល1ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់ក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅម្នាក់ដោយមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.